Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
12 жнівня сёння сіла і сілуян Іван Воін. Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Святых апосталаў сілу і сілуяну успрымалі літаральна па іх імёнах і прыпісвалі гэтую сілу перша за ўсё хлебу. Сіла – хлеб сіліць. А таксама лічылі, што святы сіла прыбавіць мужыку сілы, сабраць ураджай і засеяць новае поле. А за Іванам Воінам у народзе замацавалася ўяўленне як аб абаронцы ад зладзеяў. Калі хацелі пакараць злоснага ворога, то служылі малебен Івану Воіну. Калі паспявалі закончыць жніво, гаварылі, што карысна пачаць сяўбу новага хлеба. Хто на сілу жыта сея, у таго на хлеб надзея. Надзею нібы гарантавала імя святога – сіла. Івану Воіну таксама маліліся, каб адшукаць украдзеныя рэчы і коні, і каб пакараць злодзеяў. У народзе верылі, што калі адслужыць малебен Івану Воіну, то ён нашле на крыўдзіцеля і злоснага ворага страшную кару. Калі ў гэты час дні стаяць пахмурныя і прахалодныя, то дажджу асцерагацца не патрэбна, і працы могуць працягвацца без перапынку. Калі ж душна і цяжка, і казуркі асабліва злыя і з'едлівыя, то будзе дождж. На сілу відзьмы млеюць, абапіўшыся малака. На сілы сілуяна жыта бывае п'янае, поўнае збожжам і хіліцца да зямлі. Яравыя сею па баках гляджу. Жыта сею, шапка з галавы зваліцца, не падыму, некалі. Жменя па жменні гатоў сноп, каб салома колас не адмакрэлі, складзі снапы ў копы, 9 братчыкаў пад адным капялюшкам. Але прынята было ставіць у копы і больш снапоў, пакрываючы іх зверху таксама снапом, як парасонікам ад дажджоў. Абед, калі ніва не блізка, жняцам прыносілі дзеці. У гладышы абкладзена пакуллем гарачая бульбачка, яшчэ вузельчык, у ім пару іншых агуркоў, цыбулька з град, у гладышах квас і малако. Паабедалі і адразу за сярпы, а потым зноў жні, стаў копы, пакуль не змеркнецца. Мужык корміць, баба апранае. Мужчынскія рукі, вядома, дальна недаходлівыя. Часам на яго ўборку дня не выдавалася вольнага. Бабы, дзеўкі, паспявайце. Вашая забота. Дзе сілу ўзяць і гадзіну ўрваць. Выцераблены лён жменя па жмені ўкладвалі на бярозавую тонкую віцу крыш-накрыш. Віца, скручанай завесай на вяршыні, служыла падпяразкай. Снапы ў мокрае надвор'е развешвалі на казлах для паспявання насення. Затым вязі снапы да гумна. З восіцяў пасля дасушкі, часам прама гарачы, расцілалі па глінянай падлозі гумна для збівання галовак. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.